mēs sākam savu komiteju sēdi, mums ir diemžēl tikai viens jautājums, atvainojos, ka tikai viens bija trīs, bet divus noņēma. Tā par dāvinājuma pieņemšanu Marko Rotko centram vadītājs Māris Čečka mums ziņo. Lūdzu, Māri, jums ir vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atļaut pieņemt dāvinājumu no Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības, kas ir 1761 eiro apjomā, un palielināt Rotko centra apripriāciju, un šie līdzekļi tiks izlietot atbilstoši līgumam noslēgtajam katalogu drukai, kas ir Rotko simpozijas.
Tā, paldies. Vai būs kādi jautājumi, Čečkas kungam? Tā, redz, cik ātri mums viss notiek. Bet man ir divi tādi mazi jautājumi. Pirmais jautājums ir, te runa ir par katalogu, viena katalogu.
Jā? Jā.
Jā. Tur ir tāda neliela drukas kļūda, bet mums projektē. Ja kas? Nu, tas jā. Man nebūtu tik būtis. Un otra lieta man ir, īstenībā tā summa ir 1760,5. Nu, īstenībā... Tur nesakrīt uz, ka tie cipari, tur tie finansisti ir saskaņojuši, jā, šito gadu?
Jā, protams, jā, viņš nopaļojas, tāpat kā bilances.
Es domāju, ka tos 44 centrus jūs no savas kapitas pielikāt. Labi, tad vai ir kādas debates šajā pasākumā debašu nav, tad ir priekšlikums balsot, kurš par šo lēmumu projektu. Es saukšu tā, tad es pagājušies nevisai pareizi izdarīju, es pateiktu visiem, bet tad es saukšu. Pēc kārtas, un tā jūs paceļat roku Anatolijs pār, Jānis Dukšinskis pār, Natālija ir pār, tātad Aivars Danovskis pār. Visi pār, Ruslans Golovāns piedalās, bet viņš nebalso. Līdz ar to paldies par šo īso tikšanos, uz tikšanos, tātad, ja ir kādi jautājums, kā Jānis teica par tiem, Pilsētas svētkiem, jā, mēs tiešām pēc lieldienām 23. Mēs varētu parunāt vai darā vai nedarā. Es varbūt palūktu, varbūt Jānis var dot komandu pilsētas tām struktūrām, kuras nodarbojas ar visām šitām attiecībām, varbūt tiešām no pilsētas saites ir tā. Tev vajag ieslēgt mikrofonu. Jāni, vajag ieslēgt mikrofonu.
Nē, ir darba grupa svētku organizācija, jā, līdz ar to viņus var... Pārstāvis no darba grupas vai ielūkt un uz komiteju?
Var arī, teiksim, dot pilsētas iedzīvotēm, lai viņiem būtu ko darīt pakrutiškinā datorā. Kāda ir varianti? Jā, nē, kad kur un kā. Labi, kaut ko Māris gribēja pateikt, es viņu pārtraucu, ne?
Nē, viss. Negribēja neko paties.
Labi, tad mēs noslēdzam šo sēdi, paldies, un uz tikšanos kādreiz kaut kur.